in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday daacadda Atlanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo Isniinta 27-ka bisha February sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Sahre Ciidle Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah dalka Talyaaniga oo xaqiijiyay in 18 qof oo ay caruuri ka mid tahay ay ku dhinteen dooni ku degtay xeebaha koonfureed ee dalka Talyaaniga.
Hawada oo aad u xumayd oo dabayl xun iyo dhacayeen meeshii waa la waayey dadkii laga raadin cidna ma joogin doontii nantay jajabtay ayadii oo dambay ayadoo burburdo dabayshu la kala caranday bay xeebta ku soo caariday.
Waxaa kale ood maqli doontaan waraysi ku saabsan munaasabad dhaqaale loogu ururinayay dadka waxyeelladu ka soo gaadhay magaalada Laascaanood dagaalka ka socda oo lagu qabtay gobolka Virginia. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixino kale oo ay ka mid yihiin urur shaqaale oo ay ka qayb galeen hogaamiyeyaasha bulshooyinka soo galootiga ah ee dalka Canada ku nool. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horeste warkii dunida. Dad badan oo u dhashay waddanka Ruushka ayaa lagu soo warramayaa inay ka qaxeen magaalooyinkoodii kuwaasi oo u gudbay dhinaca dalka Thailand, halkaasi oo ay nolol cusub ka bilaabayaan. Dadkan ka tegay saameynta ay dagaalkaasi sanad jirsaday uu ku yeeshay magaalooyinkii ay deganaayeen ayaa haatan u jihaystay waddamada ku yaala koonfurta qaaradda Asia. Boqolaal qof oo Ruushka ayaa awal horeba dalxiis ahaan u tagi jiray waddanka Thailand, halkaasi oo ay ku tilmaamayeen inay tahay jannada loo dalxiis tago, waxaana haatan uga soo qaxeen si ay uga fogaadaan dagaalka sanadkii 2 fooda geliyay ee Ruushka iyo Ukraine. Dowladda waddanka Thailand ayaa albaabada u furtay bishii Oktoobar ee sanadkiina dhaafay in dadka Ruushka ahi ay si fudud u soo geli karaan waddankooda iyagoo ku soo gelaya qaabka fiisaha dalxiiska oo kale. Raashinka iyo miceeshadaha kale ee daruuriga ah ayaa lagu soo warramayaa inay aad ugu yaraadeen gudaha waddanka North Korea sanadihii ugu dambeeyey. Dadweynaha ku dhaqan waddanka Kuuriyada Waqooyi ayaa haatan isweydiinaya waxyaabaha ay xukuumaddoodu waxba uga qaban la'dahay siyaasadda beeraha iyo wax soo saarka xilli ay aad ugu baahan yihiin raashinka. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in tiro dad ahi ay halkaasi gaajo ugu dhinteen, hase haatee khubaro arrimahaasi falanqayso warbaahinta la hadlay una kuurgalay xaaladan ayaa sheegaya inaanay haatan weli muuqanin calaamado muujinaya in macluul loogu dhintay gudaha waddankaasi. Xaaladda cunto yaraanta ayaa waddamo badan oo caalamka soo food saartay tan iyo markii dunida ku faafay xanuunkii COVID-19 iyo dagaalka Ruushku uu ku qaaday waddanka Ukraine. Intaasina dhageystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Waxaan si baan idin leenahay xeertana dhageysanaysaa halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda waddanka Talyaaniga ayaa xaqiijisay in 18 qof oo ay ku jiraan caruur yaryar ay ku dhinteen doon ay saarnaayeen koox oo doonidaas la sheegay loox laga sameeyay kadib markii ay ku qarqantay xeeb ku taala koonfurta dalkaasi talyaaniga warbixin ku saabsan amurta waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
doonta ayaa ka soo shiraacay Turkiye ee dhawn caalamaal ka hor waxaana la socday muhaajiriin asal ahaan ka soo jeeda wadamada Afghanistan Iran iyo dalal kale oo ay Soomaaliya ku jirto waxay ku qarqantay meel u dhow magaala xeebeedka Staccato de Cotro oo ku taala xeebta bari ee Calabria iyadoo dabeylo xoogani dhacayeen koob iyo 8 qof ayaa ka badbaaday shilkan 20 kamid ah ayaana imika cusbitaalada lagu daweynaya dadkaas mid kamid ahina xaaladiisu khatar ayay tahay booliska Guardia di Finanza ayaa sheegay in xireen qof kamid ah dadka badbaaday laguna soo oogay dambiyo la xiriira tahriibta Tuga magaalada Kutro ayaa sheegay in dadka ku dhintay shilkan ay ku jiraan dumar iyo caruur laakiin lama soo sheegin inta ay tiradoodu dhantahay Shukri Saciid oo ah wariye ka shaqeysa wargeyska The Republic oo ka soo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan doontan qarqantay
doontan meesha qalibantay intaysa qalibnin ka hor xalay bay waxay soo tiday ala inay wax laga qabto loo gurmado laakiin hawada aad u xumayd oo dabayl xun iyo dhacayeen meeshii waa la waayay dadkii lama raadin cidna ma joogin marka adiga saaka aroon xun baan la arkay dadkan ayagoo meeshii badiisa ugu soo daadanayo ugu soo meydkoodii qaar badan ay meeshii ku soo daadanayeen duntiina intay jajabtay ayadii oo dhan bay ayadoo burburdho dabayshu la kala carandhay bay xeebta ku soo caariday ayadoo dad meydaho caruur u badanna wadata iyo dumar ma fahm
shilkan ayaa imanaya iyadoo dhowaan sharci dejiyayaasha Talyaanigu ansixiyeen shuruuc lagu ganaaxayo laguna xiri karo shaqaalaha maraakiibta ka badbaadisa badda Mediterranean-ka shilkan haddaba waxa ka bedeli doona go'aankii hore ee ay dawladda Talyaanigu qaadatay waatan markale Shukri Saciid
maya xeerarkan jaa garaaxay waa bilowday oo meydkiisa frontiera jaa lagu bilaabay in loo keeno warqad ganaaxsa 20 maalmood oo shaqeyska joojin ah iyo 10,000 oo euro oo ganaax ayaga shuruudihii lagu soo rogay haddayna buuxin oy dambigan ku noqnoqsadaanna maraakiibta laga kafaalanaya waxaas iyagu waa yiraahdeen raxfaan baan ka qaadanayna laakiin waxaan hadda sharci weeye dhaqan galay Talyaaniguna arrintan dib ugama noqonayo waxa keliya wax ka qaban kara waa EU-ga maantayto marka qayladii daantii iyo gurmidkii iyo carool xumadii boobku waa ka hadlay aad buu uga soo horjeestay arrintan awalawaa ka soo horjeeday madaxweynahan dalka Talyaanigu waa ka hadlay wuxuu yidhi isagana waa in wax laga qabto oo maaragtay xal oo ree Yurub oo dhan loo helo islaantan ree Yurubka Jarmalka hogaaminayso Ursula von der Leyen la yidhaahdana iyaduna aad bay uga xumaatay oo waxay tiri waa in arrintaas baddaasi waa bad EU weeyay waa in xal EU laga gaaro weeyay marka Talyaani waxa ay u dabada ka riixayaan oo raadinayaan waxa weeye arrintan ayaa looga kala seexday in xal reer Yurub ay ka gaaraan oo markay iyagu u gurmadaan la yiraahdo dadkaas waxay joogaan EU oo la siiyana asylum iyo sharci EU wadan laga aqoonsan yahay dadkuna waa sida uu rabo weeye marka dadka imaanaya badankooda Talyaaniga uma soo socdaan Talyaanigu awal mar intuu iska ahaan jiray waa laga gudbi jiray laakiin markii saad ula socotay taratatadan Dublin la sameeyey yaa waxaa la yiri qolo qof walba meeshu iska dhiibo ugu horeyso wadanka EU uu ka yimaado halkaasuu sharci ku leeyahay oo sharci siisa lagu celinaya dib loogu celinaya
mid ka mid ah askarta xeebaha Talyaaniga oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay inuu arkay dhacda aan rajaynaynin inuu noloshiisa dib u arko muuqaal naxdin leh oo aan qof niyadiisa ka bixi doonin doontan ayaa badda ku burburtay meydadka dadka oo biyaha dul sabeynaya ayaa laga soo guray magaalada Izmir waa goobta ay dadka tahriibiyaasha ah ee Soomaaliduna ku jirto ka baxaan sida wakaaladda wararka ah ee Reuters taabacday dadka ka badbaaday shilkan waxaa ku jira dad Soomaali ah Afghaniyiin iyo Pakistan madaxweynaha Talyaaniguna waxa uu sheegay in dadka doontan ku qarqmay ay u badan yihiin Afghanistan iyo Iran ka yimi xaaladda nololeed ee wadamadooda oo aad u adag Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
صباح ونحن دقيستيال في يوي واشنطن أياد مغالا سعطان سومالي تاكو داقان قبل لدى فرچينيا ميرلان إيا مغالا دا عاصمة داهي واشنطن دي سي أيا حالي تيس قبو يمد حفلة داقالا لوغو أروري نيي إسلامر كانا لوغو تلقالي إن لوغو كالميو دادكا لباتي دوكو سوغادي داقال كاكا سعودة مغالا دا لاس عانود ويس محيدين محمد oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia ayaa u waramay wariyaha VOA Saare Cabdi Axmed oo xilliga ay xafladaasi socotay ka qayb gashay isla markaana wareysigan ka soo qaaday
awas muhiiddin maxamed aan caawa had ka mid ah dadka xafladan dhaqaalaha lagu ururinayo magaalada Lascano joogo bal ugu horeyntii waxa iga warantaa in inkastoo ilaahay haatan xaflada ay socoto haddana u jeedada halkan u timaadeen maxay tahay
horta jaaliyadda waxaan ka mid ahay aniga ee Northern Virginia oo Washington area ee alin xafladan caawa aan sameeyayna waxay tahay fundraising lagu sameeynaayo dhibaatooyinka ka dhacay Lascanood iyo agagaarkeeda
markay ka soo qayb galay
waxa aad iyo aad marti sharaf badan ayaa ka soo qayb galeen oo ka mid ah wasiirro hore safiirro hore taqaatiir ay nooc oo community ga dadka degan way ka soo qayb galeen
wayahay dadka tiradooda intee lagu qiyaas karaa
wallahi waxaan ku sheegayaa tiradooda maanta around the 400 people plus weyan shambaqol ku dhawaad gaarayaan
wayahay ujeedada maxay tahay marka halkan aad isugu timaadeen
ujeedada waxay tahay anaga hadaan nahay Soomaali community ga oo Virginia area waa inaan support gareyna walaalaheena maal beeleen hantidooda ilmahooda ee dhibaato badan ay soo gaartay
Yes,
dhaqaale ayaan gureynaa waxaan also ku talagaleena inaan caafimaad iyo daawooyin kale iyo waxyaalaha kale lamid ah along the way inaan la sameeyno
dad aad u fara badan ayaa sida aad sheegtay hoolkan jooga caawo oo isugu yimid oo Soomaali kale gudisan meelo kala duwan ka yimaadeen hawl badnaadaan gobolkan dhaqaalahaas la aruurinayo waxa lagu qabanayo maxay tahay
dhaqaalahaas waxa waaye in maartii dadkii ay maal cid la jeefaan tendooyin daawooyin wax walba loo baahan yahay naagihii wax dhaleen banaankay ku dhalaayaan caruurtii oo xanuunsan iskool ma jiro biihi ma jiraan wixii oo dhan in lagu talagalay waay
waayahay dadkana dhageysanaya haatan haddii qaybo ka mid ay u fakaraan amaba ay u qaataan in dagaalka qayb ahaan aad qayb ka tihiin oo dhaqaale u guraysaan kastakow in dad saad hadda ii sheegtay in aad caawinaysaan haween iyo caruura maxaad ku oran laheedan dadka laga yaaba inay saas u fakari karaan
annaga waxaan leeway khaldan yihiin waxa dhaqaale loo aruurinayo lacag soomaali dhiig soomaali lagu baabinayo ma aruurinayno waa in lacagta iyo hantida aruurinayna waxay ka mid tahay in lagu caawino Soomaalida dhibaataysan maahane wax oo dagaal aan we are not supporting dagaal raali kama nihi waxaan waa caawinaad aan lagu talagalay dadka dhibaataysan Lascanood iyo agagaarkeeda
waayahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan maqlayay in dadka mas'uuliyiinta hadlay oo uu ka mid yahay in aadan caaday wasiirkii hore gaashaan dhiga ay dawladda fariimo u direyeen Soomaaliya maxay tahay dawladda federaalka Soomaaliya fariintaad caawa u direysa
anigu awes ahaan oo Soomaali ah oo community Virginia maamulo waxaan u dirayaa fariin federal governmentiga fadhiga ka kaca Soomaali baa ku baabacsan meesha Mr. Hassan Sheikh, President Hassan Sheikh, waajib baa ku saaran as a madaxweyne Soomaali ee diiniya inaad arintan si degdeg ah aad wax ugu qabato adiga iyo cabinetkaaga.
Maxay uga dhigan tahay jaaliyadda Soomaalida halkan kulankan aad caawo qabateen?
Kulankan caawo aan kulanay jaaliyadda Soomaaliyeed waxay la tahay mid aad u qiimo badan taas oo aan ku qiroonayno in Soomaali ah oo united ah hal Soomaali inay jirto ay weligeed jiri doonto
sidoo kale tan dabcan dhinaca Soomaaliland ee dagaalka ku lugta leh madaxweyne Muuse Biixi iyo hadii dhinaca Hargeysa ay noqotana maxay tahay fariinta kale ugu direysan
soo waxa weeyaan dadka hadaysan ku rabin then they have to do their own xaq bay u leeyihiin reer Lascanood inay dawladdooda federal government ay ku xirmaan iyo regional government wada inay dhistaan xoog ma jirto waxa waaye kam shufnaa maraakiib macad allah wareed
dhinaca nabadda markaad ka fiirisana maxay yihiin fariintaad u diraysaa Soomaaliland
Soomaaliland ay nabad ah waa okay in la fadhiisto nabaddu waa ismuhiim laakiin nabad looma galaayo cabsi darteeda it's okay in la fadhiisto oo laga hadlo nabad
baaqina nabadeed buu yahay
baaqina nabadeed waa nabad ah oo aanan macna cabsi ku jirin ay dadka la fadhiistaan dadka cabsi naba it's okay inaad la fadhiisato oo waan waan gasho.
Wuxuu ahaa Muxiyiddiin Maxamed oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Awis Muxiyiddiin Maxamed oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia wuxuu warramayay Sahra Cabdi Axmed. Haatana Canada shir saddex maalmood socda oo ay ka qayb galeen hoggaamiyeyaasha bulshada magaalooyinka ku yaala gobolka Ontario ee dalka Canada oo kuwa Soomaaliduna ay ka mid ahaayeen ayaa galabnimadii Axaddii lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee dalka Canada. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyay ururka Workers Action Center oo ah urur u dooda xuquuqda dadka shaqaalaha ah ee gobolkaasi Ontario, kuwaasi oo hoos ay tagaan in ka badan 500,000 iyo bar qof oo shaqaala ah. Hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Abukaati Cabdullaahi Barrawuul oo ka mid ah madaxda ururkaasi soo qabanqaabiyay shirkaasi saddexda maalmood socday. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxa uu ku saabsanaa shirkaasi iyo cidda ka soo qayb gashay iyo ujeedada laga lahaa.
Shirka wuxuu ku saabsanaa sidii aan ula xiriiri lahayn istaraatiijiyadii aan ula xiriiri lahayn ee gobolkan aan degannahay Ontario oo aan kala xiriirino Justice for Workers, cadaalad siday u heli lahaayeen shaqaalaha ku nool ee gobolkan aan degannahay Ontario. Waxaa ka soo qayb galay community aad u fara badan, ururo aad u fara badan oo shaqaalaha ka soo qayb galay. Waxaa ka soo qayb galay community-geena Soomaalida, Chinese baa ka soo qayb galay, Hindi baa ka soo qayb galay, waxaa ka soo qayb galay Pakistan baa ka soo qayb galay, iyo kuwa kale oo fara badan ayaa ka soo qayb galay.
Waa tahay Abukaati Cabdullaahi Barre, muxuu ahaa ee muhiimadda aad ka lahaydeen shirka?
Ahmiyadda aan shirka ka leenahay waxa waaye sidii loo cirib tiri lahaa cusuulinimada, islaam nacaybka, midab kala soocidda. Middaas waa kow. Waxaan noogu xigaa sidii dokumenti loogu heli lahaa, sharci loogu heli lahaa oo loo joojin lahaa deportationka dadka lagu xukumay, isla markaana loo siin lahaa permanent resident loo siin lahaa, waa midda labaad. Midda saddexaadna waxa waaye waxaan doonaynaa minimum wage-ka in la gaarsiiyo $20 saacaddii. Midda oo ugu muhiimsan oo kale aan rabno oo ahmiyadda ku jirta waxa waaye in la soo saaro sharci u ogolaanaya shaqaalaha ku nool gobolkan Ontario sidii uga qaybgel lahayeen oo uga mid noqon lahaayeen ururada shaqaalaha oo difaaca dhantooda.
Maadaama Soomaalidu ay ka mid ahaayeen bulshooyinkii ka qaybgalay shirka, faa'iidooyin noocee buu u lahaa ka qaybgalkaasi?
Soomaalida ka soo qayb gashay waxay ahay waxay ka kala yimaadeen magaalooyinka ay ka kooban tahay Ontario ka kooban tahay. Marka waxa waaye ujeedadeennana waxa waaye waxaan ku midownay sidii aan u xallin lahayn dhibaatooyinkana haysta, isla markaana aan ugu dadaali lahayn sidii mataqaanaa aan u si wada jir ah mataqaanaa aan wax uga qaban lahayn common interestkeena waxa naga dhexeeya, iyo in aan awooddeenna siyaasadeed aan miiska soo saarno aan tusno cadaabta mataqaana ka jira gobolkan Ontario, gaar ahaan maxuuahay qolada hadda xukunta inaan awooddeena siyaasadeed aan tusno haddaan Soomaali nahay, isla markaana siyaasiyiin badan aan soo saarno.
Waa tahay ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal qodobada amaba waxyaabaha laga soo saaray shirka?
Shirka waxaa la soo gabagabeeyey, Axaddii baa la soo gabagabeeyey. Marka waxaa ka soo baxay in aan isku duubdaano oo komunitada immigrantiga ah ay xiriir yeeshaan oo mataqaanaa aad u adag, si wada jir ahna loogu dagaalamo qodobada aan soo sheegay oo ah kaambeynkeena ugu horeyso baabi'inta iyo ciribtirka cunsuriyadda, midab kala sooca, islaam nacaybka, iyo in yacni mataqaanaa muxuu ahay qof kasta oo aan sharci haysan oo undocumented ah permanent resident la siiyo. Wixii hadda ka bilowdo waxaan u dagaalamaynaa arrintaas annagoo isku duuban oo xiriir la sameynayna komunitida kale.
kaasi wuxuu ahaa abukaate Cabdullaahi Barre Wuul oo kamida madaxda ururka shaqaalaha u dooda ee dalka Kanada gaar ahaan gobolka Ontario wuxuu warramayay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji oo dalkaasi Kanada ka soo warama halka kala socotaan waa Washington
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
haddana wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha waxay noo hayaa wariyaha VOA gobolka Minnesota Maxamed Mascade
Aqoon wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa habeenkii xalay ay ku guuleysatay koobka EFL Cup-ka oo laba gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Newcastle United. Labadan kooxood ayaa ku kulmay degida Wembley Stadium ee magaalada London halkaas oo lagu qabto ciyaarta kama dambeysta ee koobka EFL Cup-ka iyo waliba koobka faca weyn ee FA Cup-ka. Macallinka kooxda kubadda cagta Manchester United xilli ciyaareedkan ku soo biiray Erik ten Hag ayaa ku guuleystay koobkiisii ugu horeeyay ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Macallinkan ayaa lagu amaanay sida uu isbeddelka weyn ugu sameeyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United muddadii koobnayd ee uu leylinayay. Macallin ten Hag ayaa waxyaabaha uu sida weyn ugu soo shaac baxay intii uu joogay kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxaa ka mid ah sidii uu ula dhaqmay xidigii kooxdu ay ku dhaaran jirtay ee Cristiano Ronaldo, kaasi uu markii dambe macallinku xerada Manchester United ka saaray. Dad badan ayaa rumaysan eritaankii uu macallinku ka eriyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United Cristiano Ronaldo in ay guushan ay habeenkii xalay ha gaareen ay ugu wacan tahay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Macallin ten Hag ayaa haatan u muuqanaya macallin kooxda Manchester United dhabihii guulaha cagta u saaray. Sidoo kale kooxdu saddex koob oo kale ayay ku tartamaysaa oo waxaaba dhici karta in xilli ciyaareedku markuu dhammaado ay afar koob ku guuleysato. Inkastoo hanashada horyaalka waddanka Ingiriisku ay tahay mid aad u adag marka la eego dhibcaha laga sarreeyo. Kulamada kale ee xiisaha leh habeenkii xalay ahaa dhacay qaarada Yurub waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa la dubtay oo hal gool iyo waxba lagu dharbaaxay kooxda Almeria oo ay gurigeeda buuqatay ayaana ka soo adkaatay. Guuldaradana soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa noqonaysa tii labaad oo xiriira oo ku dhacaysa toddobaadkan kadib markii koobka kooxaha qaarada Yurub ee Europa League ay ka soo reebtay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhinaca iyo waddanka Faransiiskana, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa kulan adag ula ciyaartay kooxda Marseille oo ah koox ay si weyn u xafiltamaan. Waxay PSG ku soo badisay saddex gool iyo waxba ciyaaryahanada Mbappe iyo Messi ayaa goolashaasi isu dhigay dhaliyeena. Laba gool Mbappe ayaa dhaliyay oo Messi u dhigay goolka Messi uu dhaliyeena. Ciyaaryahan Mbappe ayaa u dhigay kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa waxa ay u diyaar garoobaysaa sidii kulamada adag ee toddobaadkan oo toddobaadka kan xiga ee horyaalka qaarada Yurub ee Champions League ku soo foole sidii ay kaga adkaan lahayd kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo lugtii hore ka guuleysatay. Waxaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intay ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe oo Mascade oo idin istiraayay nabadgelyo.
A aad buu mahadsan yahay maxamuud mascad ah oo nala socodsiinayay xubintaas ciyaaraha halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington oo aad caalamka oo dhan kala socotaan bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari dadka ku noolina waxay markasta naga heli karaan heerka FM-yada oo ku yaala magaalooyin badan oo ka mid ah geeska Afrika waxa haatan idinku soo maqan mid ka mid ah heesaha dabacsan ayaan idinku tala galnay aanu baaqo Nuur Xasan Nuur oo farsamada ino jooga dhegeystayaal heestaasi ay qaadaysay fanaanada Maryan Mursal Ciise Bootaan ayaa ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Sahre Ciidda Nuur iyo Nuur Xasan Nuur oo idin la sidaayo nabadgelyo